Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. S Vítkem Strakou budeme měřit, jak ve vesmíru rostou kosmonauti. Nový způsob napájení malých spotřebičů nám přiblíží Jana Štrajblová. Jakub Rozehnal a Miroslav Brož rozptýlí naše obavy se srážky s planetkou Apophis, alespoň tedy prozatím. Pak si řekneme o tom, že Írán vypustil do vesmíru opici. Meteorolog Petr Dvořák nám řekne, jestli se dají předpovídat laviny. A Štěpán Kovář nám představí hvězdárnu v Nymburku. A teď bych vám měl říct, co se děje na obloze, jenomže místo toho si budu tak trochu sypat popel na hlavu za to, co jsem vám říkal minule. Natřeně jsem vyprávěl o mlhovině souhvězdí Vlka, abyste se na ní podívali. No a to doporučení samozřejmě platí stále, jenom to nepůjde z České republiky. Mlhovina IC 4406 je od nás v tom nejlepším případě v létě 4 stupně pod obzorem. A proč pak jsem vám ji tedy doporučoval, říkáte si? Protože jsem si spletl názvy dvou souhvězdí Vlka a Zajíce. A nebylo to tím, že bych si řekl zvíře jako zvíře. Stalo se to tak, že jsem si spletl jejich latinské názvy. Zajíc je latinsky lepus a vlk lupus. Bohužel to jedno písmenko se mi popletlo a já hledal, co zajímavého se nachází v souhvězdí lupus, i když jsem myslel zajíce, který skutečně leží pod Orionem, jak se minule tvrdilo. Holt člověk by se měl neustále kontrolovat a nespoléhat jenom na svoji paměť. Nevím, co mě před týdnem rozptýlilo, jestli to byla třeba prezidentská volba nebo něco jiného. Za chybu se tedy omlouvám a aspoň k něčemu možná, ale byla přeci jenom dobrá. Ukázalo se, že někteří posluchači bedlivě poslouchají. A pokud jste si právě vy chyby všimli, je to takový malý důkaz, že se na obloze opravdu vyznáte. A to je konec konců dobrá zpráva. A jestli budete toho zajíce na obloze hledat, doporučuji se v něm podívat na kolovou hvězdokupu M79, která je vidět už v malém dalekohledu, i když jen 15 stupňů nad obzorem. Objevena byla roku 1780 a je od nás asi 40 000 světelných let daleko. Na kulové hvězdokupě je asi nejzajímavější to, že je to přistěhovalec. Přišla k nám údajně z trpasličí galaxie ve Velkém psu. Máte pocit, že jste moc malý? Chtěli byste aspoň o pár centimetrů povyrůst? Nemusíte se kvůli tomu nechat natahovat třeba na skřipec. Stačí si zaletět do vesmíru. Kosmonauti tam totiž údajně rostou. Nevěříte? Vít Straka z astronautické sekce České astronomické společnosti nás do tohoto tajemství zasvětí.
Je již dlouhá léta obecně známým faktem, že kosmonauté ve vesmíru o něco malinko vyrostou, je to bohužel ale jenom přechodný jev, který zase odezní po jejich návratu na Zemi. NASA nedávno tady k tomuto poznamenala, takovou kuriózní poznámku k tomu měla, že pokud je vaším snem být ještě o trošku vyšší než jste, tak by vám eventuálně ke splnění tohoto snu stačilo pouze strávit několik měsíců ve vesmíru. NASA tady možná v tom časovém údaji trošku přehání, protože tento, řekněme, kosmický růstový faktor na sobě pozorovali i posádky amerických raketoplánů, kteří členové těchto posádek ve vesmíru trávili řádově pouze asi 10 až 15 dní.
Tak to je docela zajímavý jev. Proč kosmonauti ve vesmíru rostou? Tam přece není žádná přitažlivá síla. Co je nutí se natahovat?
No právě o to tam jde, že tam není žádná přitažlivá síla jako tady dole na Zemi. Takhle, lidské tělo je samozřejmě uspůsobeno k životu a k fungování ve stavu, nebo spíše v prostředí, kde působí právě to jedno G, ta zemská gravitace. A pokud ti kosmonauti žijí dlouhou dobu ve vesmíru, jako to známe dnes z Mezinárodní kosmické stanice ISS, kde tráví skutečně řadu měsíců ty posádky, tak samozřejmě v tom lidském těle vlivem působení toho beztížného stavu dochází k mnoha změnám. Kosmonauti to začínají pocitovat už prakticky okamžitě po startu, kdy se mění distribuce tekutin v lidském těle. Tekutiny už nejsou tou zemskou gravitací, řekl bych, tlačeny dolů. tak nějak v uvozovkách, ale začínají se tělem pohybovat volně a spousta jich stoupá právě nahoru směrem do hlavy, což než si ti kosmonauté na to zvyknou, tak jim způsobuje problémy s nepříjemnými bolestmi hlavy, s ucpaným nosem a tak dále. A když potom skutečně řadu měsíců žijí na té mezinárodní vesmírné stanici, tak u nich dochází k ochabování svalstva, včetně teda bohužel srdečního svalstva, k řídnutí kostí, odnášejí to jejich oči a mimo jiné právě vlivem toho, že páteř se malinko uvolní, že už není tak nějak stlačována tou zemskou gravitací, tak kosmonauté mohou dočasně vyrůst až o 3% svojí běžné výšky tady na Zemi.
Tak říkáte, že to je až o 3%, znamená to, že už to tedy někdo měřil?
No kosmonauti se tak nějak sférázně měří i vlastně na palubě té mezinárodní vesmírné stanice, kdy to probíhá zkrátka a dobře tak, že jeden z nich se tak nějak zády připlácne ke zdi, narovná se, natáhne se a jeho kolega nějakou tuškou nebo fixou na tu zeď zaznamená prostě horní a dolní hranici toho člověka. Spíš jsou tady ale směrodatné samozřejmě podrobné lékařské prohlídky, které kosmonauti podstupují, mnoho jich podstupují před letem i po letu a součástí těchto podrobných lékařských prohlídek je samozřejmě i měření jejich výšky.
A existuje nějaká možnost, že by se ti astronauté tedy měřili na té kosmické stanici něčím jiným, než jsou rysky někde na nějaké podložce?
NASA od letošního ledna začala na palubě stanice ISS s velmi zajímavým experimentem, který vlastně využívá moderní ultrazvukový přístroj, který používají kosmonauti k medicínským experimentům de facto sami na sobě, sledují z jeho pomocí svoje svalstvo, svoje oči a tak dále. Tento moderní ultrazvukový přístroj byl na stanici dopraven posledním raketoplánem v červenci roku 2011 a vlastně od toho letošního ledna astronauti, žijící dlouhodobě na té stanici ISS, začali v určitých intervalech od startu snímat vlastně vzájemně jeden druhému, snímá páteř pomocí tady tohoto moderního ultrazvukového přístroje. Tyto snímky získané tím ultrazvukem jsou poté odesílány odborníkům na Zemi a odborníci z těchto snímků zkoumají, jak přesně reaguje lidská páteř na dlouhodobý pobyt ve stavu bez tíže, jaké přesně změny v té páteři způsobují právě ten růst o 3%. A v budoucnu by tady tyto data mohly být neocenitelné při plánovaných misích dlouhodobých, hodně, hodně dlouhodobých, při kterých by se ličtí průzkumníci měli vydávat na cesty křížem krážem naším solárním systémem.
To je samozřejmě daleká budoucnost, i když musím přiznat, že se mi líbí ta představa, ale dá se využít toho měření pomocí toho ultrazvuku, které teď probíhá na Mezinárodní kosmické stanici, také k něčemu praktickému, co by třeba mohlo mít užitek pro běžného člověka na Zemi?
No, je dost možné, že i v tomto případě se stane to, že technologie vyvinutá původně výhradně pro kosmonauty si najde velmi široké a velmi užitečné využití i tady pro běžné lidi na Zemi. V tomto případě teda půjde o medicínu. A nebyl by to zdaleka první případ, kdy technologie vyvinutá pro kosmonauty si najde velmi důležité místo v běžné pozemské medicíně. Pár příkladů z minulosti. Na základě technologie robotické paže Mezinárodní vesmírné stanice, kterou vlastně postavila Kanada, tak na základě této technologie byl poté americkými odborníky sestaven robot NeuroArm, který je schopný provádět spolehlivě velice složité neurochirurgické operace a obecně dosahuje mnohem samozřejmě lepších výsledků než stále nedokonalé prsty, byť sebezkušenějšího neurochirurga. Na Mezinárodní vesmírné stanici jsou zkoumány rakovinné buňky, jak reagují na stav bez tíže, jak reagují na kosmické záření, což by mohlo samozřejmě vést k mnohem lepšímu pochopení rakoviny lidstvem, tím pádem třeba i k nalezení nějaké účinnější léčby, než známe dnes. A když se tedy vrátíme k tomu ultrazvukovému vyšetřování páteře, tak technologie a procedury vyvinuté pro vyšetřování páteře ultrazvukem pro astronauty na ISS, NASA předpokládá, že by se mohli uchytit v pozemských ordinacích, Toto ale bohužel příliš pravděpodobné není, protože k vyšetření páteře se dnes používá magnetické rezonance nebo počítačové tomografie. Oba tyto přístroje samozřejmě dosahují mnohem vyšší kvality obrázků než ultrazvuk, ale na zeměkouli i dnes existuje mnoho lidí a mnoho odlehlých oblastí, kde skutečně není žádný zaručený snadný přístup k nějakému CTčku nebo k magnetické rezonanci. A právě v těchto oblastech by se mohli v budoucnu, nebo oni už se vlastně uchycují u lékařského personálu pracujícího v odlehlých oblastech, se už začaly uchycovat procedury pro vyšetřování páteře ultrazvukem, vyvinuté původně NASA výhradně pro astronauty na ISS.
Jak nám prozradil Vít Straka, nejenom že kosmonauti ve vesmíru rostou, ale možná z toho bude mít nějaký užitek celé lidstvo.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Jak si ušetřit starost s napájením malých spotřebičů? To nám dnes v okénku novinek z fyziky poradí Jana Štrejblová.
Američtí fyzici zjistili, že speciální polymerová tenká vrstva může generovat elektřinu díky své citlivosti na vlhkost. Vícesložkový polymer pohlcuje nepatrné množství vody z okolí a to způsobí jeho opakované zvedání a natahování. Toto nepřetržité vlnění představuje mechanický pohyb, který se přeměňuje na elektrickou energii. Ta může být následně využita k pohánění miniaturních elektronických zařízení.
Polymery se dnes vyskytují běžně, připomeňme si ale, co to vlastně je.
Polymerní materiál je složen zcela nebo převážně z organických látek o vysoké molární hmotnosti. Polymery mohou být syntetické, ale i přírodní, například polysacharidy nebo bílkoviny. Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty a přírodní i syntetické kaučuky. Volně lze mezi ně řadit i laky, lepidla, apretační prostředky a podobně. Vlastnosti polymerů se dají vylepšovat pomocí různých přídavných látek.
Se stále rostoucí poptávkou po energii jsou věci posedlí vývojem alternativních možností získávání energie, zvláště samozřejmě z přírodních zdrojů. Ale fyzici z MIT studovali něco docela jiného. Vyvíjeli polymerové elektrody pro potřeby lékařství. Měli napodobovat svaly během regenerace poškozených nervů. Přitom přišli na to, že pokud tenký film přijde do styku s vodní párou, roztahuje se a to způsobuje právě ten jeho pohyb.
Jak ten pohyb vypadá a jak se dá využít?
Pokud je tato speciální polymerová vrstva v prostředí, které obsahuje třeba jen velmi malé množství vlhkosti, pohlcuje malé množství vody a to způsobí, že se vrstva ohne nahoru. Tím se obnaží spodní strana a vystaví se vzduchu. To má za následek rychlé uvolnění vlhkosti a film, nebo tedy tenká vrstva, udělá kotrmelec dopředu. Tento nepřetržitý pohyb přeměňuje chemickou energii gradientu obsahu vody na energii mechanickou. Důležité je, že celý děj nevyžaduje příliš mnoho vody, stačí velice nízká koncentrace vlhkosti.
Až tak úplně složitě to nezní. Jak na to fyzici přišli?
Pravda je, že se tým inspiroval strukturou, která je přítomna v kůži mnoha živočichů. Jejich kůže má dvě vrstvy, tuhou vrstvu složenou z vláken a měkčí pružnou vrstvu. Obě dohromady tvoří masivní a velmi bytelný materiál. Takže fyzici se to snažili napodobit a svoji vrstvu vytvořili podobným způsobem. V minulosti už totiž byly prováděny určité podobné pokusy. Jenže dřívější vrstvy byly zhotoveny pouze z jedné vrstvy polypyrolu, to je druh vodivého polymeru, a byly velmi málo účinné. Kombinací dvou různých vrstev polymeru je možno dosáhnout mnohem většího mechanického pohybu a tím i samozřejmě větší síly. Podle členů týmu může film generovat tlak až 27 megapaskalů. A podle výsledků měření může 25 mg filmu zvednout zátěž 380x větší než je jeho vlastní váha a přenášet z místa na místo desetinásobek vlastní váhy.
Přiznám se, že mi trochu uniká, jak se kotrmelce polymerové vrstvy změní na ten kýžený elektrický náboj.
No, k tomu účelu spojili fyzici polymerový film s piezoelektrickým materiálem, který mění mechanickou sílu právě na elektrický náboj. Po takové úpravě byla sestava schopna dosáhnout elektrického výkonu o velikosti 5,6 nanowattu. Tato energie může být uskladněna v kondenzátoru a kdykoliv později může pohánět mikroelektronická zařízení, jako jsou třeba měřiče teploty a vlhkosti, dálková čidla nebo spouštěče v různých biologických aplikacích. Může napájet i mikroelektromechanické systémy nebo ještě i menší zařízení z oboru nanoelektroniky.
A ještě nějaké další využití se očekává?
No, trochu komicky zní umístit takové miniaturní generátory do cvičebních úborů. Když člověk cvičí, většinou se potí a vypařování z těla by mohlo pohánět různé malé přístroje. Tak jak by bylo možné umístit takové generátory nad nebo do blízkosti vodních ploch, jako jsou třeba jezera, a nechat je prostě vyrábět elektřinu? Jenže to by zahrnovalo značné zvýšení jejich účinnosti.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Letos v lednu prolétla na kosmické poměry docela blízko naší Země planetka Apophis. Astronomové využili této příležitosti k jejímu pozorování a upřesnění informací, které o tomto tělese mají. Apophis totiž do budoucna představuje pro naši planetu nezanedbatelnou hrozbu a zájem vědců si určitě zaslouží. Pokračuje Frederik Velínský.
Apophis, staroegyptský Apep a český ničitel, je neblahé podsvětní božstvo starých Egypťanů. Každý den se snaží pohltit sluneční loď boha Ré a zbavit svět slunce. Tohle ponuré jméno nebylo pro planetku objevenou doslova před pár lety vybráno náhodně. Hovoří astronom Jakub Rozehnal, vedoucí pražské Štefánikovy hvězdárny.
Planetka Apophis byla objevena roku 2004 a hned po svém objevu vlastně zaznamenala rekord. Je to jediné těleso, které bylo zařazeno na čtvrtý stupeň takzvané Turínské stupnice, která klasifikuje míru rizika dopadu asteroidu na Zem a jeho dalších následků takového dopadu. Po zpřesnění dráhy klesla ta klasifikace na stupeň 1, ale to vlastně zároveň znamená, že je nutno toto těleso sledovat, protože jeho průlety v blízkosti Země budou znamenat samozřejmě změnu jeho dráhy a tudíž i případné riziko na pád toho asteroidu na Zemi v budoucnu.
Jak často se Apophis přibližuje k Zemi a které průlety tohoto tělesa budou nejtěsnější? Opravdu se do nás v nejbližších letech netrefí? Úplně vyloučit to zatím nemůžeme, říká Jakub Rozehnal.
Apophis je těleso, které obíhá uvnitř dráhy Země, to znamená má periodu oběhu okolo Slunce kratší než jeden rok. Nicméně jeho těsné přiblížení k Zemi nastává výrazně méně často. Na vzdálenost asi 10 milionů kilometrů to bylo letos v lednu. Další výrazně těsnější průlet má nastat v roce 2029, kdy se asteroid vlastně přiblíží na vzdálenost zhruba 37 tisíc kilometrů, což je mimochodem oblast, kde prolétají geostacionární satelity. A existuje jistá malá oblast o velikosti zhruba 500 metrů, do které, kdyby se to těleso při tom průletu v roce 2029 trefilo, tak ta jeho dráha bude změněna tak nešťastným způsobem, že při dalším těsném přiblížení v roce 2036 by mohlo nastat nejen těsné přiblížení, ale dokonce i srážka se zemí. Může někomu připadat zvláštní, že vlastně už od dob pana Keplera známe-li dráhu tělesa, tak bychom měli teoreticky být schopni vypočítat jeho polohu libovolně dopředu i dozadu. Ale na těchto malých tělesech se uplatňují i takzvané negravitační jevy, například takzvaný Jarkovského jev, které mohou tím asteroidem hýbat vlastně nepředvídatelně. Čili z toho důvodu je zapotřebí neustále zpřesňovat dráhu a mít aktuální parametry dráhové toho asteroidu.
Jakub Rozehnal se zmínil o takzvaném Jarkovského jevu. O co jde a jaký může mít vliv na dráhy asteroidů, nám vysvětlil Miroslav Brož z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
Těleso, které má nenulovou teplotu, vždycky vyzařuje. Záření, které se uvolňuje z planetek, je sice slaboučké, ale protože jsou k dispozici miliony let, tak dokáže během těch milionů let s tím tělesem mírně pohnout, protože to záření nevychází do všech směrů stejně, a nebo ho dokáže dokonce trošku roztočit nebo zpomalit. Základní princip je tepelné vyzařování. Samozřejmě do toho nějakým způsobem vstupuje slunce, protože to vždycky z jedné strany ten asteroid zahřívá, takže tomu vlastně dodává tu tepelnou energii, kterou pak jaksi ztrácí ve formě záření. V první polovině roku 2007 byly publikovány 3 články v časopisech Science a Nature, které oznamovaly, že se poprvé podařilo pozorovat roztáčení nebo zpomalování asteroidu. To měření, na němž to bylo založeno, je měření světelných křivek asteroidů, případně pozorování radarových odrazů od asteroidů. V tomhle směru je štěstí, že asteroidy jsou jaksi šišaté, protože když je asteroid šišatý, z jedné strany na něj svítí slunce, z jiné strany ho od Země koule pozorujeme teleskopem, tak on k nám pokaždé natáčí jiný průřez, má jinou fázi a tím pádem se pozoruje jasná změna jasnosti. Těm změnám jasnosti právě říkáme světelná křivka. Doposud se vždy při zpracování světelných křivek postupovalo tak, že se předpokládala nějaká konstantní perioda otáčení toho asteroidu, on si samozřejmě zachovává rotační energii. Pak se zkusila nalézt ta perioda mezi všemi pozorovacími daty, které jsou k dispozici. U některých těles máme už velice dlouhé pozorovací řady, desetiletí prostě už pozorujeme jejich světelné křivky. Nicméně u 2 těles se zjistilo, že ta konstantní perioda neodpovídá pozorování. Prostě když jste pozorovali asteroid v 80. letech, zjistili jste nějakou periodu a podívali jste se, jak se chová dnes po zhruba 20 letech, tak tam byl úplně jasně viditelný fázový posuv. Ta světelná křivka vypočítaná se od těch pozorování lišila třeba o 30 stupňů ve fázi, to je prostě o třetinu otočky. A jediný způsob, jak to vysvětlit rozumně, je, že perioda není konstantní. A co na tom objevu je krásné, je, že když vezmete tvar asteroidu, který vidíme trošku z těch světelných křivek, dokážeme ho odvodit ze světelné křivky nebo z radarových odrazů, a vypočítáte infračervené záření, které z povrchu toho tělesa uniká pryč, tak to slaboučké záření infračervené dokáže vysvětlit tu změnu periody. Čili my máme měřenou změnu periody, máme nezávisle vypočítaný tvar asteroidu, z toho tvaru asteroidu odvozenou povrchovou teplotu, z teploty vypočítané množství unikajícího infračerveného záření a všechno dohromady to souhlasí. Tomu jevu, který takhle vzniká, říkáme JORPjev, což je takový akronym, je to vlastně zkratka ze 4 jmen, Jarkovský, Öpik, Radževský a Padak, což byli 4 lidé, kteří se v průběhu celého 20. století zasloužili o to, že tyhle tepelné jevy, přestože jsou o 10 řádů slabší než gravitace, tak přeci jenom bylo postupně rozpoznáno, že mají docela velký vliv. Vezměte si, že kdyby se asteroidy točily nepředpokládaně, tak druhá hypotéza, kterou byste mohli mít, když ta rotační perioda není konstantní, je, že neplatí zákon zachování energie. Vždycky musíte takovéhle nějaké pozorování, které neodpovídá základním fundamentálním zákonům, kterým hodně věříme, protože jsou ověřené obrovskou spoustou jiných pozorování, tak je musíte nějak vysvětlit. Zatím jediné rozumné vysvětlení je působení JORPjevu neboli tepelného záření na rotaci planetek.
Jestli nás v roce 2036 planetka Apophis opravdu mine, to se dozvíme v průběhu příštího desetiletí. Prozatím se musíme smířit s konstatováním, že pravděpodobnost srážky s tímto tělesem je jen asi 1:12 milionům. Snad vás to uklidní.
Dodává na závěr autor příspěvku Frederik Velínský.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Írán vystřelil do vesmíru svou raketu s opicí na palubě. Opice pak živá přistála v návratovém pouzdru. To byla zpráva, která obletěla v pondělí svět. Leden 2013 se tak navždy zapíše do historie íránské kosmonautiky, protože tento asijský stát úspěšně poslal do vesmíru prvního většího živočicha – opici. A to přesto, že opice se do vesmíru podívala jen na krátkou dobu. Šlo o takzvaný suborbitální let, kdy sice nebylo dosaženo oběžné dráhy, nicméně byla pokořena hranice vesmíru. Za tu se považuje výška 100 kilometrů nad povrchem Země a íránská opice ji překonala o 20 kilometrů. Ze zveřejněné fotografie vyplývá, že opice v kapsli ležela a byla připoutána pásy. Asi jako v automobilu. Mimochodem, Írán se pokusil vyslat opici do vesmíru už v roce 2011, ale nevyšlo to. Důvody ty zveřejněny nebyly. Sám Írán tvrdí, že let opice je prvním krokem k budoucímu letu člověka do vesmíru. Ostatně podobným směrem se ubíraly v 50. letech pokusy jak Sovětského svazu, tak Spojených států amerických. Írán má sice v tomto ohledu zpoždění 50 let, nicméně ambiciózně předpokládá, že svého prvního kosmonauta vyšle kolem roku 2020. Vystřelení rakety s opicí samozřejmě není prvním íránským počinem v oblasti kosmonautiky. Írán vypustil už 3 svoje družice. V roce 2009 OMID, 2011 Rashad a v roce 2012 NAVID. Všechny údajně slouží ke sběru vědeckých dat, hlavně o počasí, ale vzhledem k fundamentalistickému islamistickému režimu, který v zemi vládne, to může být úplně jinak.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Těžký valící se sníh, který sebou smete všechno, co cestou potká, to je lavina. Nebezpečná síla sněhu patří od nepaměti k jednomu z největších rizik pro návštěvníky hor. Minulý týden se nám oteplilo a tak, pokud jste třeba byli na horách, mohlo vás napadnout, jestli například lavina nějaká nehrozí. O fyzikálních podnětech, které lavinovou hrozbu změní ve skutečné nebezpečí, a o meteorologické stránce lavin hovoří v příspěvku Lucie Priknerové doktor Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Lavina je sesouvající se masa sněhu, která už se neudrží na tom svou. Ten sníh tam drží tak dlouho, dokud jsou tam nějaké vazby, nějaké vazební síly, ale jakmile pominou ty podmínky k tomu, aby ten sníh tam držel, tak se začne sesouvat. Chová se třeba jako voda, že stéká vlastně, ale pod velkou rychlostí z toho dotyčného kopce. K tomu, aby ta lavina vznikla, tak musí mít jednak ten kopec dostatečný sklon, ale jednak tam musí být také dostatečná hmota toho sněhu, která se dokáže odpoutat od té ostatní okolní hmoty a může začít ten sesuv. Přirovnal bych to asi k tomu, kdybychom položili, dejme tomu, polystyrenovou desku na stůl, tak aby přečnívala. Tak ona bude držet, ta přečnívající část se sama od sebe neodloupne, neodlomí, ale v okamžiku, kdybychom tam naložili nějakou zátěž na tu přečnívající část, tak při určitém zatížení by došlo ke zlomení té desky a to tam, kde je ta hrana toho stolu. A teď si představme terén, který nějakým způsobem, když se na ně díváme z boku, v tom bokorysu, je zakřivený, třeba esíčkovitě. Je vrchol svahu a ten se pak postupně obloukovitě začíná více a více svažovat a to je právě taková ta hrana toho stolu. Na tom leží nějaká masa sněhu, ale ona má soudržnost, ona má jakousi vnitřní strukturu, která drží až do doby, kdy se změní podmínky a může dojít k narušení té struktury.
Ke spuštění laviny pak může dojít z mnoha důvodů a počasí tu hraje také velkou roli.
Buď když na ten sníh, který prošel různými teplotními změnami, takže ta masa se mohla zhutnit, mohla se sesednout, mohla se víc zpevnit, drží tam na tom povrchu, ale potom připadne další sníh nebo do toho začne pršet. Nebo přijde oteplení a ten sníh se zase zhutní. On se zmenší a změní se ty vazební síly uvnitř té sněhové masy. Typicky, když do toho začne pršet, když přijde oteplení na jaře, tak se tam přidává ještě další hmotnost a snižuje se pevnost té desky sněhové. A právě v tom zlomu nebo v tom ohnutí toho terénu potom jsou větší nároky na to, aby to drželo pohromadě, což samozřejmě nemusí ta sněhová masa ustát, nemusí to udržet a dojde k jakémusi prasknutí a pak už ten zbytek té kontinuální hmoty už to neudrží, odlomí se ta celá deska nebo celá ta část té laviny nebo celá část toho sněhového pole a to začne sjíždět potom svém podkladu, který často může být namrzlý. Takže když je nějaká struktura, kdy je úplně vespod stuhlá, namrzlá vrstva a na tom je napadaný třeba čerstvý a těžký sníh, tedy mokrý sníh, který způsobí tohleto odlomení, tak ten sníh může začít sjíždět.
Jak velké je riziko lavin, lze v některých případech předem zjistit.
Pracovníci horské služby to proměřují například tím, že prostrčí trubku, takovou jakoby sondu, a změří, jaká je vertikální struktura toho sněhu, a podle toho dokážou vyhodnotit, jestli jsou vhodné podmínky pro vznik lavin.
Nejen, že je lavina velmi nebezpečná, ale je také téměř nemožné jejímu vzniku předem zabránit.
Obvykle se to dělá tím odstřelováním, jinak asi těžko je nějaký mechanismus. Jsou třeba, můžeme to vidět v Tatrách nebo v Alpách, v létě jsou tam nainstalovány takové kovové zábrany, díky kterým je to sněhové pole rozděleno na menší části.
Přes veškerou nepředvídatelnost lavinových spadů je ale možné určit, které oblasti v horách jsou více rizikové a které méně.
Takové mapy existují, jednak se vychází z těch vědomostí o tom, jak ty laviny vznikají, čili určité zakřivení terénu. Teď ta lavina se chová zase podobně jako voda, čili ona nepoteče po hřebeni, ona poteče v korytě, tam, kde jsou různé rokliny, v určitém sklonu, v závětrné strany svahu, protože tam ten vítr, který převážně fouká, tak tam navane takové ty sněhové převisy, které potom hodně podporují vznik lavin nad těmi koryty. Typickým příkladem je Obří důl v Krkonoších, ten je velmi lavinový, tam těch lavin padá hodně. Takže to je jeden z přístupů, vědět, jak ty laviny vznikají a vyhodnotit ten terén, jakože ten je lavinózní. No a druhý přístup je ze zkušenosti, protože se už ví, ty laviny padají od nepaměti, takže ti lidé, kteří tam žijí v tom kraji, tak přesně vědí, kde ty laviny se vyskytují, kde jsou ty lavinové svahy. No a z toho potom vyplyne, že tam třeba stavět, nebo tam vcházet, nebo dělat tam túry horské, nebo bydlet tam, že to nemá žádný smysl.
Lavinové nebezpečí je rozhodně typické i pro horské oblasti České republiky.
U nás jsou v podstatě dvě horstva, ve kterých se můžeme setkat s lavinami, což jsou Krkonoše a Jeseníky. Ty Krkonoše jsou poněkud jaksi četnější na ty laviny. Tam je to, myslím, jasné. Dokonce jsem někde četl, že se lavina může vyskytnout i v Krušných horách. S takovými napodobeninami lavin, s troškou jaksi nadsázky bych řekl simulátor laviny, může být i obyčejná střecha, na které se usadí velké množství sněhu. Tam je důležité, že to je velké množství sněhu, ne 5 cm, to je bezvýznamné množství, ale musí to být dostatečná hmota. A teď si představme dům, na jehož střeše je třeba 0,5 metru sněhu a skrze tu střechu uniká teplo z vnitřku toho domu. Vždycky to teplo prostupuje tou budovou směrem pryč a tím dochází k nahřívání té mikrovrstvičky mezi sněhem a mezi tím podkladem, mezi tou střechou. Ideálně, když ta střecha je třeba plechová, ne z nějakých tašek nebo z podobného materiálu. A potom ta tekutá voda, ta tekutá mikrovrstvička té vody je velmi kluská, po ní potom ten zbytek té masy velice snadno sklouzne a sjede z té střechy. Takže to je podobný princip, jako vznikají laviny.
Práce Českého hydrometeorologického ústavu se vztahuje i na horské oblasti a spolupráci s horskou službou.
ČHMÚ se zapojuje do takzvaného integrovaného záchranného systému, kam patří i ta horská služba, čili probíhají určité konzultace, ale musím říci, že i třeba samotní pracovníci horské služby procházejí meteorologickým školením, oni mají takové kurzy, kde se učí vyhodnocovat stav počasí a předpověď počasí, takže i oni sami dokážou odhadnout, kdy budou podmínky pro laviny. Dokonce bych řekl, že tím, že v tom prostředí žijí a že mají zkušenosti s tím terénem, tak to dokážou možná i lépe než třeba meteorologové od stolu někde v Praze.
Jak nám meteorolog Petr Dvořák doložil na příkladu plechu a napadaného sněhu, lavina všude vzniká podle stejného nebo podobného principu. Tak snad letos na českých horách laviny příliš řádit nebudou.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes v našem seriálu navštívíme město, které je známo například pivovarem, středočeský Nymburk. I v něm stávala u Labe hvězdárna. Více už náš průvodce inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti.
Lidovou hvězdárnu v Nymburce vybudovali v roce 1955 nymburští astronomové amatéři. Vybudovali na levém břehu Labe v těsné blízkosti hlavního náměstí v Nymburce.
Říkáte, že ji vybudovali nadšenci, mohl byste to nějak upřesnit, o koho šlo, jakou činnost tam třeba vyvíjeli?
Astronomická práce v Nymburku má dlouholetou tradici. V roce 1947, tedy 2 roky po skončení druhé světové války, se astronomičtí amatéři sdružili v přírodovědném klubu Polabí. V rámci tohoto klubu během prvních 7 let uspořádali desítky přednášek na astronomické téma, uspořádali řadu pozorování, kurzů a výstav. Hlavní náplní tedy byla popularizace astronomie. k dobré popularizaci astronomie potřebovali hvězdárnu, a tak v roce 1950 dávají návrh na vybudování lidové hvězdárny v Nymburce.
Tak to se jim nakonec podařilo a ta hvězdárna vypadá poměrně zajímavě, má takovou vysokou šestibokou věž.
Ano, hlavní dominantou té hvězdárny byla šestiboká věž, na jejím vrcholu byla astronomická kopule o průměru asi 3,5 metru. Tato věž pak přiléhala k samotné stavbě hvězdárny a musím říci, že i z dnešního pohledu se jednalo o velice pěkný návrh a možná bychom ho i dnes mohli označit slovem moderní. Část té přiléhající budovy byla pouze přízemní a na její střeše pak byla pozorovací terasa. Hvězdárna tedy byla vybavena nejenom astronomickou kopulí, ale také pozorovací terasou, na které se mohla provádět astronomická pozorování třeba meteorů nebo společná pozorování astronomického kroužku a podobně.
Tak ta terasa, to je určitě veliká výhoda, že se dá vyjít na střechu a rozhlédnout se po okolí. Čemu se ještě věnovali na hvězdárně, co tam pozorovali, jaké aktivity tam vůbec probíhaly?
Hvězdárna byla postavena především pro popularizaci astronomie, dá se tedy předpokládat, že všechny důležité nebeské úkazy tam byly představovány návštěvníkům. V pramenech pak nacházíme poznámku o pozorování zatmění slunce v roce 1954. Kromě samotných pozorování se také na hvězdárně odehrávaly přednášky pro veřejnost. Hlavním dalekohledem hvězdárny byl zrcadlový dalekohled o průměru zrcadla 160 mm a ten se na hvězdárně objevil v roce 1961. Neměli ho tedy hned od samého začátku hvězdárny. Hvězdárna nesloužila pouze hvězdářům a jejich pozorováním. Na hvězdárně také fungovala meteorologická stanice.
Tak od začátku mluvíte o hvězdárně v minulém čase, znamená to tedy, že zanikla. Máme informace, kdy se to stalo a z jakého důvodu?
Přesný důvod zániku jsem v pramenech nikde nevyčetl, ale ze zkušenosti s mnohými jinými lidovými hvězdárnami zanikla, protože nebyl v Nymburku asi nikdo, kdo by se pravidelně a po dlouhou dobu o hvězdárnu staral. V roce 1970 se odehrává taková spíše formální záležitost, kdy objekt je předán z jedné instituce na druhou a u tohoto předání je uveden důvod, že příčinou úpadku je nezájem o využití té hvězdárny. Hvězdárna tedy byla v roce 1970 převedena okresnímu domu dětí a mládeže, ale o astronomickém oživení té hvězdárny jsem již zmínku nenašel. Tato lidová hvězdárna v Nymburce však zcela nezmizela. Při mé návštěvě Nymburku v roce 2000 jsem hvězdárnu nalezl v původním stavu. Dovnitř jsem se samozřejmě nedostal, hvězdárna v té době nefungovala. Když jsem Nymburk navštívil asi o 2 roky později, z hvězdárny jsem nalezl pouze tu šestibokou věž, o které jsme hovořili na začátku, a měl jsem takový smutný pocit, že hvězdárna definitivně v Nymburce končí. Nicméně, když jsem se do Nymburku před několika málo lety vrátil, v té ulici vyrostlo mnoho rodinných domů a jedním z nich je také i dům, který do sebe pojal původní nymburskou hvězdárnu. Na první pohled vás upoutá měděná kopule, ale není to hvězdárna. V tom šestibokém hranolu dnes je schodiště do prvního poschodí a ta kopule připomíná, že na tomto místě stávala lidová hvězdárna v Nymburce.
Tak a abychom nekončili tak pesimisticky, že v Nymburku už není žádná hvězdárna 43 let, tak ta situace je přeci jenom trošičku optimističtější a koho zajímá astronomie, tak má jistou šanci se na hvězdárnu jít podívat.
Ano, Nymburk je to šťastné město z pohledu astronomie, které má fungující hvězdárnu. Nedaleko od té původní, ale na opačném břehu Labe, byla v letech 1996 až 1999 vybudována nová základní škola, která má na své střeše astronomickou kopuli a pod ní hvězdárnu. Takže astronomie se do Nymburka v podobě hvězdárny skutečně vrátila.
Tak to je ten šťastnější případ města, které sice o původní hvězdárnu přišlo, ale dnes má jinou. A v Nymburku končí dnešní vydání nebeského cestopisu. Pokud jste něco oslavovali, třeba pololetní vysvědčení, ať už vaše nebo vašich dětí, nebo se cokoliv oslavovat teprve chystáte, přeji vám hlavně, ať nemáte žádnou opici, natož pak tu iránskou. Naslyšenou za týden se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.